Ještě jednou dobrý podvečer. Pojďme rovnou do Bible. Skutky apoštolů, první kapitola. Pokud chcete sledovat ten biblický text se mnou, tak si to můžete vyhledat. Skutky, první kapitola. Budu číst od 15. verše. V té době vstal uprostřed zhromážděných učedníků Petr. Bylo jich tam asi 120. A řekl, bratři, muselo se naplnit, co v písmu Davidovými ústy předpověděl Duch svatý o Jidášovi, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoliv patřil mezi nás a měl podíl na této službě. Jidáš za své špinavé peníze získal pole. Poté, co se oběsil, roztrhl se v půli a vyhřezli mu všechny vnitřnosti. Vědělo se o tom po celém Jeruzalémě, takže to pole dostalo v jejich řeči jméno Chakeldama, totiž krvavé pole. V knize Žalmů je psáno, jeho příbytek ať zůstane pustý a ať v něm nikdo nebydlí. A dále, jeho pověření ať přijme jiný. Jeden z těch, kdo s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi, od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, se proto musí stát spolu s námi svědkem jeho vzkříšení. Navrhli dva, Josefa Barnabáše, zvaného také Justus, a Matěje. Potom se modlili. Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z těch dvou si vyvolil, aby měl podíl na této službě a stal se apoštolem na místo Jidáše, který se odvrátil a odešel, kam patří. Potom losovali. Los padl na Matěje a tak byl připočten k 11 apoštolům. Bylo to v roce 1999. Ve svých 8,5 letech jsem se dozvěděl, že budu mít dalšího sourozence. Nepamatuji si, od kdy rodiče věděli nebo tušili, že to bude kluk. Každopádně nebyl jsem součástí procesu výběru jména, aspoň co si pamatuji, ale vím, že jedno z jmen, o kterém rodiče přemýšleli, bylo Matěj. A v době, kdy se o jménu rozhodovali, tak četli skutky první kapitolu. Jakmile došli k jejímu závěru, četli, že los padl na Matěje a bylo rozhodnuto. V našem případě nebyl Matěj připočten k 11 apoštolům, ale ke dvěma sourozencům. Pojďme ale na samotný text. Ten nehovoří o mém bratrovi. Pokud bychom z něj chtěli vybrat něco podstatného, stěžejního, tak bychom mohli volit různé názvy. Například krvavé pole, los a svědek vzkříšení. Nebo Duch svatý, špinavé peníze a vyslyšené modlitby. Těch důrazů tam můžeme vidět více. Já bych byl rád, abychom v tom dnešním textu viděli mimo jiné následující tři důrazy. Písmo, Bible, je Bohem inspirované slovo. Za druhé, Bůh nás zve ke spolupráci, mimo jiné skrze modlitbu víry, důvěry. A to třetí, že máme dokončit Bohem svěřenou službu. V prvních 15 kapitolách skutků vidíme, že mluvčím apoštolů byl Petr, a o tom hovoří i ten 15. verš. V té době, nebo v těch dnech, jak je psáno ve studijním překladu, stál uprostřed zhromážděných učedníků nebo bratří Petr. A je tam malá poznámka v závorce, že jich bylo asi 120. Ty závorky, nebo minimálně v překladu Bible pro 21. století jsou to závorky, tak jsou to jedny z Lukášových vsuvek v celé knize. Petr tedy vstává uprostřed zhromážděných bratří nebo učedníků. Řečtina tam používá ten pojem adelfon, což mohou být bratři, ale může to být také ve smyslu spoluvěřících, jakožto sourozenců skrze Kristovu krev. Petr vstává a začíná jeho proslov. Muži bratři, muselo se naplnit, co v písmu Davidovými ústy předpověděl Duch svatý o Jidášovi. To oslovení bratři je zde první z mnoha oslovení, jen ve Skutcích se prý vyskytuje 13krát. A to označení nebo to pojmenování se v církvi udrželo dodnes. Jsme navzájem mezi sebou jako boží rodina, tudíž bratři a sestry. Je psáno, že Duch svatý předpověděl. Je to možná jeden z těch nejjasnějších výroků v písmu o tom, že Bible je Bohem inspirované slovo. A to prakticky vidíme na těch místech, kde něco bylo předpovězeno a došlo to nějakého naplnění, kdy třeba prorocké slovo se událo skutečně v životě nějakého konkrétního člověka nebo skupiny lidí. A tak vidíme, že Duch svatý jednal už ve Starém zákoně. I když ten pojem v Bibli nemáme, tak bereme ho jako osobu Boží Trojice. A ty vzájemné vztahy mezi Otcem, Synem, Duchem svatým vidíme hned v úvodu knihy Skutků. Je to v té první kapitole a vidíme to hned v těch prvních 4 verších, kdy je tam psáno o tom, že Ježíš začal něco dělat, že to dělal skrze Ducha svatého, a pak je tam ta výzva, očekávejte Otcovo zaslíbení. Je tam Ježíš, Duch svatý i Otec. Duch svatý něco předpověděl Davidovými ústy. A pojí se k tomu také výrok samotného Pána Ježíše Krista. Přečtu z Jana z 6. kapitoly od 70. verše. Ježíš jim odpověděl, nevyvolil jsem si vás 12, ale jeden z vás je ďábel. To řekl o Judovi, synu Šimona Iškariotského, neboť ten ho měl zradit. Jeden z 12. Ten 16. verš v té první kapitole Skutků hovoří o tom, jaký byl ten Jidášův prohřešek. Je tam napsáno, že přivedl stráže. V jiném překladu, že se stal vůdcem těch, kteří se zmocnili Ježíše. Jeden z anglických překladů, tam má to slovíčko guide, což se dá přeložit také jako průvodce, tak to už jako někam zavání, jako že Jidáš nebyl takový ten asijský průvodce s tím deštníčkem, který prostě vodí ty turisty, děkuji, po těch památkách. Byl vůdcem těch, kteří se měli Ježíše zmocnit. Ale nejen to. To byl možná jakýsi důsledek toho, co bylo v jeho srdci, že přivádí stráže. Víme, že kromě toho, že je přivedl, tak v tom počátku bylo to, že Ježíše zradil, že ho zradil pro peníze. O tom píše evangelista Matouš ve 27. kapitole, k tomu textu se dostaneme za chviličku. A když jsem přemýšlel nad tím, že Ježíš byl zrazen Jidášem pro peníze, tak se mi vybavila i ta jedna epizoda z aktuálního seriálu Chosen. To je takový celosvětový fenomén, který se snaží popsat život Ježíše Krista, jednak na základě biblických textů, ale samozřejmě ti autoři dokreslují ty věci, které sice nejsou v písmu, ale je to nějaké jejich pojetí, jak to zhruba v té době mohlo být, jak jednotliví učedníci byli povoláni Pánem Ježíšem Kristem, a když tam je třeba znázorněno to povolání Jidáše, o kterém v písmu nemáme svědectví, tak tam byl vykreslen jako osoba, která už v té době nějakým způsobem pracovala s penězi, uměl si věci dobře spočítat, a i v těch biblických textech si čteme, že Jidáš byl ten, kdo měl měšec, a byla to jakási jedna z jeho podrolí v rámci těch 12, když jich byl součástí. Petr tu danou situaci v tom svém proslovu popisuje velmi mírně. Asi si dokážeme představit i prudší reakci, kdyby to udělal třeba někdo z našich blížních, se kterými jsme strávili 3 roky společného života a služby. Čteme, že na Ježíše přivedl stráže. Schválně jsem se díval na různá místa právě v knize Skutků, jak je vlastně Ježíš popisován. Není tady psáno Pána Ježíše v tomto konkrétním ohledu, že by to byl jeho pán, ať už to tak bylo nebo ne, ale na různých místech čteme o tom, že Ježíš je popsán jako Ježíš Nazarecký, jako Mesiáš, jinde Pán a Mesiáš, Ježíš Kristus Nazarecký, Mesiáš Ježíš nebo služebník či syn. Každopádně naplnilo se zde to, co Duch Svatý předpověděl Davidovými ústy. A k tomu se dostaneme za okamžik. Ten 17. verš Jidáš přivedl na Ježíše stráže, ačkoliv patřil mezi nás a měl podíl na této službě. To je zvláštní. Jidáš patřil mezi apoštoly a měl podíl, kraličtina používá to slovo los, na jejich službě. A bratr Pavlík v poznámkách ke svému překladu píše o tom, že to byla svrchovaná boží vůle, že Jidáš byl apoštolem, že obdržel podíl na té společné službě. Ale vidíme, jak ta jeho služba končí. A ve skutcích je to takový protiklad vůči například osobě apoštola Pavla. A ten o sobě ve 20. kapitole 24. verši říká: já však na to nedbám, v životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše, abych byl svědkem evangelia o boží milosti. To je vyznání Pavla, který svoji službu dokončil. Na rozdíl od Jidáše, možná špatně začal a dobře skončil, takže vidíme, že měli ty životní role opačné. Následuje další Lukášova vsuvka, jakýsi odborný text v závorce, který dokresluje jakési historické skutečnosti. A vidíme, že se to prolíná s tou Petrovou přímou řečí. Jidáš za své špinavé peníze získal pole, poté co se oběsil, roztrhl se v půli a vyhřesli mu všechny vnitřnosti. Vědělo se o tom po celém Jeruzalémě, takže to pole dostalo v jejich řeči jméno Chakeldama, totiž krvavé pole. A teď bych navázal už tím zmíněným textem z Matouše 27. kapitoly, který dokresluje to, co vlastně Jidáš dělá v té době zrady Pána Ježíše. Matouš 27 od 1. verše. Ráno se všichni vrchní kněží a starší lidu usnesli, že Ježíš musí zemřít. Spoutali ho, odvedli a vydali ho římskému prokurátoru Pilátovi. Když jeho zrádce Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzen, vyčítal si to a vrátil těch 30 stříbrných vrchním kněžím a starším. Zhřešil jsem, zvolal, zradil jsem nevinnou krev. Co je nám do toho, odpověděli, to je tvoje věc. On pak ty peníze zahodil v chrámě, vyběhl ven a šel se oběsit. Vrchní kněží mince pozbírali, ale potom si řekli, nemůžeme je dát do pokladny. Jsou to přece krvavé peníze. Dohodli se tedy, že za ně koupí hrnčířské pole, aby sloužilo k pohřbívání cizinců. Proto se mu až dodnes říká krvavé pole. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše. Vzali 30 stříbrných cenu za převzácného, na kterou ho ocenili synové Izraele, a dali je za hrnčířovo pole, jak mi uložil Pán. Takže vidíme další naplnění starozákonních biblických textů. Peníze samotné jsou neutrální, ale zde se píše o špinavých penězích. Nebo v jiném překladu také o odměně nespravedlnosti. Četli jsme, že na jednom místě, že získal pole, že nějakým způsobem jednal rychle, na jiném, že se rovnou šel oběsit, tak vykladači k těmto dvěma místům připojují slova, že ta nákupní transakce, když bychom to tak řekli, byla zjednána velekněžími, byly to Jidášovy peníze, takže v tomto vystupují jako jeho zprostředkovatelé. A i možná ten způsob té jeho sebevraždy je vykreslen na těch různých dvou místech trochu jinak, ale myslím, že není takový problém dané texty sladit. Mohl se oběsit a provaz se mohl utrhnout, jeho tělo mohlo spadnout a roztrhnout se. Je zvláštní, že Lukáš hovoří, že se o tom vědělo po celém Jeruzalémě. Jak vidíme, tak proslavit se dá různým způsobem a tohle asi není ten, po kterém by kdokoliv z nás nějak toužil. A když je tam zmíněno, že v jejich řeči dostalo to pole jméno Chakeldama, tak je tím myšlena aramejština. A znovu u těchto textů jsem si vzpomněl na svoji pubertu. Je to možná trochu morbidní, ale pro mě a mého kamaráda to byly v pubertě jedny z nejzajímavějších veršů, které jsme se učili nazpaměť, ještě všemu v králičtině, protože pro mladého člověka, který se setkává s takovým syrovým popisem toho, jak prostě člověk umírá, tak no, bylo to každopádně hloupé, ale mám prostě na to takovou vzpomínku, kdykoliv ten text otevřu, že to je text, který už jsem se učil jako malé dítě, protože to prostě bylo něco nestandardního. Dále ale ten text v tom 20. verši navazuje na ten verš 16., který je před tou Lukášovou vsuvkou. A navazuje na verš o předpovědi těch událostí skrze krále Davida, vedeného Duchem Svatým. Ten 20. verš tady říká, v knize Žalmu je psáno, jeho příbytek ať zůstane pustý a ať v něm nikdo nebydlí, a dále jeho pověření ať přijme jiný. V knize Žalmu je psáno. My si dnes dokážeme říct, je to žalm, který má to a to číslo, je to verš, který má to a to číslo, i když tam to číslování od začátku nebylo, bylo dotvořeno až postupem času jako jakási pomůcka. Takže pokud třeba máte Bible s nějakým poznámkovým aparátem, tak jsou tam odkazy do žalmů 69. a 109. Apoštol Petr pochopil, že ta slova zapsaná v těch konkrétních žalmech byla míněna o Jidášovi a že na jeho místo musí nastoupit náhradník, někdo nový, 12. apoštol. Protože pověření Jidáše měl přijmout nebo obdržet někdo další. A to pověření, v řečtině je tam to slovo episkopé, mohli bychom to říct jako jakýsi dozorčí úřad, že to byla prostě jedna z těch rolí apoštolů v první církvi. Nebylo jedno, že jich zbylo 11. Mohli si říct i tak, můžeme společně udělat kus práce. Ne, Jidášovo pověření měl přijmout někdo jiný, další. A otázka je, kdo? 21. a 22. verš, tam si můžeme číst o jakýchsi požadavcích nebo kritériích. Za prvé, měl to být někdo, kdo s apoštoly chodil po celý čas od Janova křtu až do odchodu Pána Ježíše Krista. Mohli bychom říci, že to měl být někdo, na kom bylo poznat, že byl s Ježíšem. Protože takhle označují učedníky ve Skutcích ve 4. kapitole ve 13. verši, že lidé poznali na Petrovi a Janovi, že jsou to neučení lidé, že jsou to lidé, kteří byli s Ježíšem. Poznali to na nich. A to mělo být vidět a poznat i na tom novém člověku, který měl doplnit tuto skupinu. Tak to byl jeden požadavek, jedno kritérium. A to druhé, měl to být svědek vzkříšení. Svědek, který to svědectví ponese dále. Hledali tedy svědka Ježíšova vzkříšení. A nový apoštol se měl stát spolu s 11 svědkem. A tady vidím i tu návaznost na ta Ježíšova prorocká slova, nebo jak na ta slova, kdy v podstatě vysílá učedníky s tím zaslíbením, že přijmou moc Ducha Svatého přicházejícího na ně a že budou jeho svědky na různých místech, jak je v 1. kapitole 8. verši. Mohli bychom tedy tu knihu nazvat, že to nejsou jenom skutky apoštolů, ale také skutky Ježíšových svědků. Byli očitými svědky Ježíšova života, jeho smrti, jeho vzkříšení a jako takový mohli podat to nejlepší možné, nejryzejší, nejpravdivější svědectví o tom, kdo Ježíš byl a co tady přišel udělat a co jim řekl, s čím je poté vyslal při svém odchodu. Čteme dále, že navrhli dva, kteří očividně splňovali obě kritéria, Josefa Barnabáše, zvaného také Justus, a Matěje. Navrhli dva muže, o kterých v evangeliích nenajdeme nic konkrétního. Josef jménem Barnabáš, který měl příjmení nebo byl zvaný jako Justus, tedy spravedlivý, a Matěj, který je třeba v překladu Žilky jmenován jako Matyáš. Byly to prostě dvě postavy, které splňovaly ta kritéria a nemáme o nich nic konkrétního, nic dalšího o jejich životě. A vidíme ten postup učedníků. Přemýšleli, poté navrhli, nebo můžeme říct postavili, jmenovali podle různých překladů a modlili se. A vidíme, že šli do toho s modlitbou a dělali také praktické kroky. O té modlitbě hovoří ten 24. verš. Potom se modlili, ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z těch dvou si vyvolil. Navrhli a modlili se. A vidíme tady spolupráci lidí, kteří upřímně touží poznat Boží vůli v nějaké konkrétní situaci. Byli Božími spolupracovníky. O tom píše apoštol Pavel v 1. Korinským 3:9, kdy píše, jsme tedy Boží spolupracovníci. Vidíme, že modlitba byla praxí i v dalších rozhodováních nebo volbách. V 6. kapitole 6. verši čteme, postavili je před apoštoly a ti na ně po modlitbě vkládali ruce, když vybírali služebníky pro konkrétní úkol. Bratr Kurz překládá začátek té modlitby slovy, Pane, ty každému do srdce vidíš. U toho jsem si vzpomněl na písničku z Besídky, Pán Bůh se každému do srdce dívá. Nevím, jestli se zpívá teď, už možná ne, ale Bůh je ten, kdo stvořil nás, naše srdce, on ho dokonale zná. A viděli tu upřímnou touhu těch lidí udělat dobré rozhodnutí, udělat rozhodnutí, za kterým bude Bůh stát. Ty, Pane, který znáš srdce všech, ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil. Vidíme důraz na modlitbu, která vychází z víry. Taková má být naše modlitba. Píše o tom i Jakub, že člověk má žádat ve víře nebo v důvěře Bohu. V důvěře v to, že Bůh je mocen a schopen tu modlitbu vyslyšet. A celá ta situace je ve výsledku dalším úspěšným modlitebním zápasem. Ve 14. verši 1. kapitoly si čteme o společných modlitbách v horní místnosti, které byly později vyslyšeny o letnicích, a modlitba za 12. apoštola byla vyslyšena poněkud zvláštně, a to losem. Ale než se k tomu losu dostaneme, tak ta modlitba pokračuje. Petr nebo ostatní modlili se, aby Bůh ukázal, kterého z těch dvou vyvolil, aby měl podíl na té službě a stal se apoštolem na místo Jidáše, který se odvrátil a odešel, kam patří. Tady je psáno to, k čemu mělo to vyvolení směřovat, aby měl podíl na té jejich službě. V kraličtině, aby přijal los, studijní překlad, aby dostal místo, aby se stal apoštolem. Jidáš tady vystupuje jako ten, který byl apoštol, ale také jako ten, do kterého vstoupil ďábel, který se otevřel těm temným myšlenkám, který viděl možná nějaký nekalý zisk. A ten text hovoří, že odešel kam patří, nebo že odešel na své místo. Odpadl, zradil, odvrátil se, opustil zrádně. Bratr Pavlík tam má stoupl vedle. To mě evokuje zase takovou tu základní definici hříchu, že je to to minutí se cíle. Prostě udělal krok vedle, odpadl, zradil, minul ten cíl, který pro něho Bůh měl. Potom losovali, los padl na Matěje a tak byl připočten k 11 apoštolům. V různých překladech je psáno například dali jim vytáhnout los nebo dali jim losy, tak nebyly to ty losy stírací, které si můžeme představit my z dnešních trafik, ale zřejmě tím byly myšleny dva označené kamínky vložené do nádoby, s nádobou se zatřáslo a pak je otázkou, jestli každý z nich vybral nebo někdo vybral pro ně. A co to říká nám, tak daná událost neznamená, že by lidé v dnešní době měli dělat rozhodnutí tímto způsobem, nebo alespoň k tomu není žádný výslovný příkaz v Novém zákoně. Ale vidíme, že los na tomto místě zobrazuje určitý způsob volby. Je to v písmu na tomto místě poslední zmínka o losu do vylití Ducha Svatého. Tak bychom mohli z toho odvodit, že přítomnost Ducha Svatého v nás může vést k tomu, abychom v modlitbě a v upřímnosti dělali ta dobrá rozhodnutí před Bohem. A není zde zaznamenáno nic, co by naznačovalo, že učedníci zde jednali nesprávně tím, že ten los použili nebo tento způsob volby. Byla to konec konců metoda známá ze Starého zákona, je to na více místech. Hovoří o tom například i kniha Přísloví 16.33. Člověk si může házet losem na klín, všechno však rozhoduje Hospodin. A jsou jiné texty, které o losu hovoří. Los označil Matěje a ten byl připočten nebo volbou připojen. Byl připočten a to je druhá a poslední konkrétní zmínka o Matějovi. Ta první je, že vůbec nějaký Matěj existoval, že naplnil kritéria, která apoštolové měli k tomu, aby mohli vybrat někoho 12. ten los Matěje označil, on se k ním připojil a žádnou konkrétní další zmínku o něm nemáme. Význam toho jména Matěj, nebo i Matouš a Matyáš, je boží dar. Takže i to může být, nebo možná i pro ně mohlo být takovým povzbuzením, že ten nový, ten 12., ten, který doplnil ten počet, tak byl božím darem pro to dílo, které mělo následovat. Byla to jediná změna ve složení apoštolů od Ježíšova povolání. K žádné další nedošlo. A William MacDonald připojuje, že volba Matěje losem byla očividně pánem posvěcena, protože apoštolové jsou později nazváni 12. Je to Skutky 6.2. 12 apoštolů proto svolalo shromáždění všech učedníků a řeklo, není správné, abychom se přestali věnovat božímu dílu, božímu slovu a sloužili u stolu. Přemýšlel jsem o tom, že Matěj sice není konkrétně jmenován na tom místě, ale je tam jmenováno, co se třeba dělo skrze učedníky, skrze apoštoly. A když je to tam psáno, tak je to v množném čísle a věřím, že to zahrnuje všechny z nich. Je to například 2. kapitola 14. verš. Tehdy vstal Petr s ostatními 11 a hlasitě k ním promluvil. Prostě byli dohromady. Nebo 43. verš v té 2. kapitole. Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. Není tam psáno, že skrze 11 nebo skrze nějakého konkrétního, ale skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. A tak ten dnešní úsek hovořil o tom, že písmo, Bible je Bohem inspirované slovo, které se naplnilo, které se naplňuje a které se naplní. Vidíme v tom textu, že Pán Bůh nás zve ke spolupráci, že můžeme být božími spolupracovníky, a to mimo jiné skrze modlitbu víry. Vidíme, že učedníci dělali praktické kroky, ale nezapomínali na modlitbu. Ale vidím ten důraz také v tom, že máme dokončit Bohem svěřenou službu. A to pro každého z nás znamená možná něco trošku jiného. Každý jsme možná v nějakém jiném kontextu, v nějaké jiné konkrétní službě. Ale ten text je pro mě výzvou, abychom šli ve šlép jejich apoštola Pavla, a ne Jidáše. Každý začal jinak a každý skončil jinak. Takéž i ta naše služba a ten náš běh může být dobrý, může být Bohu libý, může být jim požehnaný k užitku mnohým. Amen.